ap 9:00 no rīta bruņoto spēku helikopters atsāka ugunsgrēka lokalizēšanu Kurškāpā. Helikopteru mēs uz turienu nosūtījām jau vakar vakarā, kur viņš darbojās līdz pat 21:00, kad iestājās tumsa un tehnisku iemeslu dēļ mums nav iespējams šādā laikā dzēst ugunsgrēkus. Savukārt naktī mēs uz Lietuvu aizsūtījām vēl vienu helikopteru apkalpi, kas nozīmē to, ka šodien mūsu helikopters tur varēs strādāt jau krietni ilgāku laiku. Tas ir piloti un apkalpe mainīsies, bet izmantosim vienu un to pašu helikopteru, kurš ir aprīkots ar speciālu mežu un purvu ugunsgrēku dzēšanas iekārtu, saucas Bambi Bucket. Tas ir aptuveni tāds kā liels gumijas maiss, kurā ietilpst 2,5 tonnas ūdens, un šo ūdeni var paņemt no jebkuras atklātas ūdens tilpnes, un militārā terminoloģijā sakot ar šīm gandrīz 3 ūdens tonnām bombardēt un lokalizēt ugunsgrēku jebkurā mežā vai purvā.